Dan ons het voorreg om u ook die formulier voor te hou van die heilige doop wat ons sal dan bedien aan Eckhart, nadat die kerkraad ook dit goedgekeur het en ons ook gelukkig was met die doopgesprek en ons ook deur hier die dinge met julle kon handel. Geliefdes, die doop is 'n besondere teken. Ons emfaseer baie keer die ouers se verantwoordelikheid, maar let asseblief op as hierdie formulier voorgehou word. Hier is drie beloftes wat God uitspreek. As ons doop in die naam van die Vader, dan beloof God iets. Ons sal dit lees. Dan, as ons doop in die naam van die Seun, dan is daar 'n belofte van God. In die naam van die Heilige Gees, dan is daar 'n belofte van God. As ons die doop dan bedien, dan sien ons die hart en die ywer van God om 'n siel dan ook te red. Ons hou dan ook so vir u voor en u sal daarna hardop moet antwoord. Ons sal vir innis die geleentheid dan gee en dan vir u dan ook daarna. Geliefdes in die Here, die leer van die heilige doop word as volg saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvanging gebore en daarom verlore en as verlorenes van nature kinders van die toren wat in God se koninkryk nie kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Dit word ons geleer deur die besprinkeling met die water, waardeur ons aan die onreinheid van ons siele aangedui word, sodat ons vermaan word om onsself te mishaag, ons verlorenheid en doemwaardigheid voor God te erken en ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus Jesus te soek. Die heilige doop is 'n teken en seël dat God ons in Christus Jesus met homself versoen het deur sy bloedstorting aan die kruis. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons gedoop word in die naam van die Vader, betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genade verbond met ons opgerig het, dat hy die God van liefde is wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie en dat ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. As ons in die naam van die Seun doop, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur sy kruisdood verzoening bewerk het, sodat ons deur sy bloed van al ons sondes gewas en regverdig verklaar kan word om so vergifnis daarvan te kan ontvang. As ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, betuig en verseël God die Heilige Gees dat hy deur die wedergeboorte in ons harte wil woon en ons lede van die onsigbare liggaam van Christus wil maak. Hoewel ons kinders nie die dinge verstaan nie, mag hulle daarom nie van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle ook buite hul wete aan die verdoemenis in Adam deel het en so ook weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God dan tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders met die woorde van Genesis 17 vers 7: Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte, tot 'n ewige verbond om vir jou God te wees en jou nageslag na jou. Daarvan getuig Petrus ook in Handelinge 2 vers 39, as hy daar sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat al ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. Die besnydenis was vroeër die seël van die verbond en die geregtigheid deur die geloof, terwyl die doop dan nou 'n seël en teken van die genade verbond en van die geregtigheid van die geloof is, moet die kinders wat ook in die verbond van God ingesluit is, gedoop word. As ouers sal u verplig wees om die kinders van hulle as hulle groot word hierin breedvoerig te onderrig en te laat onderrig. U as ouers en dan ook enige ander ouer wat hier is, word dus van Gods wee deur die doop vermaan tot 'n nuwe gehoorsaamheid om hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan te hang, te vertrou en lief te hê met u hele hart en al u kragte, die wêreld te versaak, jouself te verloon en Godgerig te lewe. Nou is 'n vermaning wat dan aan u gerig word en dan ook as aan u as getuies. Geliefdes in die Here, u het gehoor die doop is 'n ordening van God om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet die doop vir die doen en nie maar net as gewoonte of uit bygelowigheid laat bedien nie. Dat het vir ons duidelik kan wees dat u dit dan so insien, moet u dan hardop op hierdie volgende vraag ongeveins, ongetwyfeld antwoord. Eerste, al is ons kinders in sonde ontvanging gebore, en daarom bestem tot die verdoemenis, bely u evenwel dat hulle in Christus geheilig is en daarom behoort gedoop te word. Tweedens, bely dat die leer van die hele skrif en die artikels van die Christelike geloof soos dit hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Derdens, beloof u en neem u self voor om hierdie kind, as hy tot sy verstand gekom het, hierin te onderrig en te laat onderrig. Innis? Ja. Marilda? Aangesien hierdie antwoorde dan ook gegee is, hulle saamstem met hierdie leer, kan ons dan vra dat Eckhart ingebring word. Vader staan. Eckhart van der Spy, stoop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Namens die Sondagskool wil ons dan ook net 'n Bybel vir hom oorhandig. Dit is dan ook aan hom geskenk op hierdie dag ter herdenking van sy doopgeleentheid 4 Junie 2023. Ons wil graag vir Psalm 119 vers 12 voorhou. Lofwaardig is U, o Here. En ons gebed is dat hierdie volgende sinsnede dan ook sy gesindheid sal wees. Leer my U insettinge. Dan is hier ook 'n boodskap wat jou pa graag al reeds vir jou wil oordra. Hierdie boek sal jou weghou van sonde, of sonde sal jou weghou van hierdie boek. Sê dit dan ook so aan u, glo u sal hom daarin ook leer. Geluk. Ons vra dan dat ons sal staan, dan sing ons hulle 'n seënlied toe. Geliefdes, is 'n rukkie terug dat ons in die boek van Efesiërs was. Ons kan weer eens oopmaak, die boek van Efesiërs hoofstuk 2, sou vir die woord voor vanaf vers 11, Efesiërs 2, vanaf vers 11. Soos wat u gesien het, hierdie is 'n boek wat baie keer onderskat word as gevolg van die lente, maar die diepte hiervan is merkwaardig. Besondere leringe wat ons hieruit verkry, besondere wil van God, wat ons hierin ook raak sien, dat Jesus Christus die uitverkorene is van God, en so in hom kan ons ook dan daarin deel. Ons sien dat ons uit genade verlos word, dat die Here se woord en hy self, hierdie liefde, hierdie werk wat hy vir ons kom werk het, is meer kragtig as enige iets anders op hierdie aarde. En dan hierso in hoofstuk 2, ter dan besonder op die individu nou gefokus, rondom hierdie redding en rondom die lewendmaking wat God kom verrig deur sy gees. En dan hier vanaf vers 11 dan vestig hy sy aandag nou op die heidene en dan spesifiek op die Jode. Hierdie redding is dan nie bloot geïsoleer tot 'n persoon of 'n kultuur of 'n geslag nie, maar is juist dan oop vir almal. Kom ons lees hierso vanaf vers 11. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Net tot sover, ons vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons buig in hierdie oggend voor U. En ons is so diep dankbaar dat ons U dit kan noem, ons Vader. Heer, as ons hierdie woorde lees sonder Christus, dan tref het ons diep in die hart, dat het ook ons was, dat het ook van ons kan wees wat hier vandag staan. Heer, ons wil daarom kom pleit, dat U met ons sal spreek hierdie woord, dat U ons harte sal vul met 'n diepe dankbaarheid teenoor U werk, en dat U ook sal oortuig deur die Gees. Heer, ons kom vra dat U ons dan in besonder sal kom seën deur hierdie woord, ons kom vra dat U die werksamhede van die gemeente sal kom bekragtig en sal kom seën. Heer, ons vertrou dat hierdie dinge ook so gedoen is deur die leiding van die Gees. Heer, ons wil absoluut ons hoop daarop kom plaas. En Here, daarom kan ons met vrymoedigheid vra dat U dit sal kom seën. Heer, ons wil kom vra dat U ons dan ook vandag sal kom seën wanneer daar die uitreik ook sal plaasvind, waar dan vandag ook jy sending Sondag is, kom vra ons dat U ons intens bewus sal maak dat hierdie evangelie boodskap nie alleen geïsoleerd is vir die Jode, vir die Grieke of vir die Afrikaners nie, maar dat hierdie 'n boodskap is vir die wêreld. Ons kom bid dan en vra dat U ons hartsgesindhede sal kom reinig, dat U ons evangeliese ywer vir alle nasies sal kom aanvuur en dat U naam verheerlik sal word in ons lewe. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. In hierdie dag wil ons in besonder fokus op daardie woorde in vers 12, dat julle in die tyd sonder Christus was. Die tema dan by die geleentheid is sonder Christus. Sonder Christus. En dit moet seker van die mees tragiese woorde in die hele skrif wees. Nie bloot dat elkeen wat gebore word sonder Christus is nie, maar dat daar vandag nog steeds mense is wat sonder Christus lewe. Paulus skryf hier egter aan diegene wat alreeds gered is, en hy roep hulle in vers 11 op dat hulle moet onthou hoe hulle lewe voor Christus was, en dat het indien nie vir Christus se werk was en sy genade was nie, sou steeds precies so voor God gewees het, sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Dit is waaraan Paulus hierdie gemeente kom herinner. Nie net bloot dat hulle heidene was en hierdie nasies wat ver was van God nie, nie meer ook dat die Jode het unieke verhouding met God gestaan, maar soos die evangelies en die handelinge brief ons ook hier duidelik in onderrig, dat hulle ook ver was van God, dat hulle ook God verwerp het, dat die hele mens soms sonder God in hierdie wêreld ingebring word en daarom ook tot bekering moet kom. En ons sien ook in hierdie gedeelte die verskriklike hartsgesindheid van die mens. Terwyl ons hierdie gedeelte deurlees, dan sien ons so ons ou boerevolk ook in hierdie gedeelte, wat hierdie evangelie alleen ook net vir onsself moet hou en wil hou, al is dit nie deur eintlike uiterlike verklaring nie, is dit dan ook so deur ons hartsgesindhede en optrede. En die probleem van sondige mense is dat ons graag mure wil oprig om mense van dieselfde soort in te sluit en ander uit te sluit. En die vroeë Nuwe Testamentiese probleme was juist van die aard gewees, en dit was veral gesentreer rondom Christen meesters en Christen slawe. Die groot probleem was, hoe kon mens dit in daardie mense se koppe inkry, dat al is jy nou 'n meester en al is jy nou 'n slaaf, dat jy gelyk is aan Christus, dat daar nie hierdie tipe hiërargie by God werk nie. Ons dink ook aan die mure wat opgebou word tussen mans en vrouens, en hoe die manne neergekyk het op vrouens as minderwaardig, en hulle het hulle net so effens bietjie beter as 'n slaaf hanteer. Ongelowige manne het sommer hulle vrouens wat tot geloof gekom het geskei, want hoe durf hulle hier die radikale groot lewensveranderende besluit neem, ook sonder hulle toestemming. Die gemeente van Efese het spesifiek hier die mure opgerig tussen rasse groepe. Ja, die rasse kwestie was ernstig in hulle dag ook gewees. Die Grieke het natuurlijk gedink dat hulle die beste ras is, en hulle het deur helbelijdenis ook gesê dat hulle die goddelike ras kan wees, en dat hier die taal wat hulle spreek, Grieks, die goddelike taal is, en dat al die ander volkere, al die ander rasse, het hulle as barbare geag. Ons kan het ook so sien in die lig van Romeine 1 vers 14 en Kolossense 3 vers 11. Die Grieke het hulle self so hoog verklaar, dat hulle bloot oorlog verklaar het teen die nasies, omrede hulle barbare was, in hulle oogpunt. Daar was geen ekonomiese rede nie, daar was geen veiligheidsrede nie, hulle het bloot net hier die oorlog verklaar, omrede die ander volkere, juist dit is andere volkere. Geliefdes, hierdie was die hartsgesindheid van die Griek. En sekerlik die feit dat die Jode ook sterk nationalisties is, het gesorg vir massiewe groot konflik in hierdie vroeë kerk, en daar was voortdurend hierdie skeidingsmure opgerig, spreekwoordelik natuurlik, tussen die gelowige Griek en die messiaanse Jood, maar ook tussen die gelowige Griek en enige ander gelowige wat uit 'n heiden afkomst afkom. Liefdes, daar was verskriklike oneenigheid in hierdie kerk gewees, as gevolg van hierdie kwestie. Maar, die feit van die saak is, wanneer God jou siel kom red, en hy jou niet kom maak, plaas hy jou in een lichaam. En ek weet nie of allemaal dit graag wil hoor nie, maar saam met alle volkere. Christus is nie verdeeld nie. Sy lichaam behoort nie verdeeld te wees nie. En verdeeldheid onder sy kinders grief hom. Geliefdes, ons wil nie bloot fokus tussen die rasse hiërargie en die mure wat mense oprig nie, maar ook deur sosiale status, geslagte, onderrigting, afkoms, herkoms, streke van die land waaruit ons kom, opleiding, werke, beroepe, wat se sin daar ook al kan wees. Hierdie verdeeldheid is 'n teken en simptoom van sonde. En waar het ons hier so herinner in word, is let op vers 11, daarom onthou. Onthou dat ons as Suid-Afrikaner, ons is nie soos die Israel visie vir ons leer, die voortsetting van die Joodse volk nie. Ons as Suid-Afrikaners is heidene. Ons is nie Godse uitverkore volk nie. Ons is nie so spesiaal, of hoe ook al so sy nie. Ons moet van ons troontjie af vandag klim en besef, dat het louter genade is van God, dat hier die evangelie ook tot ons gekom het. Dat God ook deur sy beskikking hier die evangelie tot hier aan die suidpunt van die van Afrika gebring het, en ons doel is, en was, om hier die evangelie boodskap Afrika in te neem. En ons sien, dat hier die Afrikaners het, van die begin af, as die deur Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis gaan blaai, voortdurend hartsgesindheid gehad, altyd teenkanting, teenoor sending, veral teenoor ander volkere, en ons het het regtig naderhand 'n nationalistiese godsdienst gemaak. Griedus, ons het al op die sendingveld gehoor, hoe swart manne en vroue sê, maar hierdie is die witmans godsdienst. Kyk hoe het ons dit op 'n verkeerde manier aangewend in ons land. Kyk die roeping waarin ons tans ook val. En kyk die oproep in hierdie gedeelte, ons is ook heidene. Vers 11, onthou dat julle vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis van die vlees met hande verrig. Maar ons wil graag hierop fokus, as inleiding dan sekerlik van hierdie ganse boodskap wat ons vandag nie en vanoggend ten minste nie alles kan hanteer nie. dat ons gaan fokus op wat die toestand was van enige mens, hoegenaamd wat se volk, wat se ras, wat is die toestand waarin elk een van ons gebore word. En ons glo dat daar die woorde in vers 12 hierdie redelik opsom, dat jy in die tyd, praat hy nou van voor Christus, voor ons hom ontmoet het, logisch dan nou, dat ons in die tyd sonder Christus was. En daarom praat ons met u oor hierdie toestand, sonder Christus. Nou, as kind van God moet ons herinner word, dat daar 'n tyd was waar ons sonder Christus was, en dat het bloot uit die louter genade van God was, wat ons kom red het uit 'n lewe sonder Christus, sonder God en sonder hoop. Dat het ook die loutere wil van God was, dat hy ook so volgens Romeine 9, 10 en 11, vir 'n tyd lang ook sy aandag totaal en al gewend het na die heidenasies, om so kan ons vandag die evangelie te bring. Dit is so in Godse heilsplan van die begin af gewees. God het dit so vir Israeliete gegee, daarvoor in Genesis 12 tot in Genesis 15, dat die nasies in en deur Abraham en deur sy nageslag geseën sal word. Dit is hoekom ons ook met vrymoedigheid vir die doopouers ook kan sê en hierdie doopformulier ook kan voorhou, dat ons ook ingesluit is in hierdie ewige verbond met God, wat God alreeds beloof het daarvoor in Genesis hoofstuk 15 vers 7. Geliefdes, ons sien hierdie besondere genade van God, dat ons ook ingesluit kan word in hierdie heil, dat hierdie boodskap, ondanks die Israelitiese gebrek aan ywer om hierdie boodskap die wêreld in te neem, het God het ook so bepaal om uit hierdie dan ook mense te red uit eie ander volkere, om so ook die boodskap al verder te vat. En ons word hierin ook herinner, dat ons soos wat Efesiërs 2 vers 8 ons deeglik daarvan herinner, dat ons deur genade alleen gered is, en dat ons self nie moet voorhef bo enige iemand nie, want ons is allemaal net so afhankelijk van Godse genade. Maar jy sê dalk hier vandag, en jy ken Christus nie, jy wil hom nie aanbid nie. Ek meen jy, jy ken hom, maar die realiteit van die lewe is, dat die vrug van jou lewe wys die teendeel. En jy moet dus jy spoedig bekeer van die verkeerde wee, maar toch vir duidelikheid kan jy vra, maar wie is die wat sonder Christus is? Ek meen, natuurlik, ek is in Christus, hierdie boodskap is dus irrelevant. Nie is die groepe mense wat sonder Christus is. Eerstens, diegene wat geen kennis het van God nie, is sonder Christus. Dit is natuurlik so, hoe kan jy hom ken as jy nie van hom weet nie? Die heidene, wat natuurlik dan nog nooit van die evangelie boodskap gehoor het, die daar die mense door verlate op een of ander eiland, daar die onbereikte mense, dan vooral in die 1040 venster, daar so in die Arabiese lande, wat geweldig onderdruk word en vervolg word as gevolg van hulle geloof, daar is hoeveel der miljoene mense, wat nog nooit eers die evangelie gehoor het nie. Hulle is natuurlik sonder Christus, dis ook sonder geloof, sonder God, en sonder enige hoop. Maar hierdie onbereikte mense is nie alleen nie. Hier in Suid-Afrika, hier in ons eie dorp, is daar soveel, wat maar net soveel weet van Christus, as daar die mense op daar die verlate eiland. Daar is mense wat die Here waarskynlik goed ken deur klomp aanhalings of klomp teksverse wat ergens in hulle groot word jare aan hulle voorgehou word, maar kennis van God die het hulle nie. Veral dan in die persoonlike ervarende sin. Toe 'n groep mense wat sonder Christus is. Jy is ook sonder Christus as daar geen ware geloof in hom geplaas is as u verlosser en saligmaker nie. Jy is nie maar net gered as gevolg van jou velkleer nie. Jy is nie gered as gevolg van jou grootwordjare nie. Jy is nie gered as gevolg van die feit dat jy vandag in 'n kerk sit nie. Jy is nie gered of jou voorouers of wie ook al van tevore die Here gedien het nie. Jy is verlore, jy is vandag sonder Christus, as jy nie self ook jou geloof in Christus geplaas het om jou ook te kom verlos nie. Ja, daar is mense wat die evangelie kan deel, Daar is mense wat dit kan verduidelik. Daar is mense wat die geloofsbelijdenis so kan opsê, wat daar die Nederlandse katechismus, daar die Heidelbergse katechismus, eerder so op hulle vingerpunte kan opnoem. Maar dit plaas jou nie in 'n verhouding met Christus nie. Jy moet geloof plaas in Jesus Christus en hom alleen. Daar is soveel mense in ons dag wat geloof in iets plaas wat nie Christus is, ja, lyk dit hoe christelik. Moet in die persoon en werk van Christus wees. Jy is ook sonder Christus, indien die Heilige Gees nie voortdurend in die lewe werksaam is nie. Gaan dit herhaal. Jy is sonder Christus, as die Heilige Gees nie voortdurend werksaam is in die lewe nie. Nou, wat bedoel ons daardeur? Ons bedoel nie spreek in taal nie, ons bedoel nie jy moet rondrol nie. Ons bedoel dat jy, as die Heilige Gees werksaam is in die lewe, sal jy al hoe meer sonde haat, daarvan wegdraai, en met 'n al hoe groter ywer God volg. Hy sal jou voortdurend verlos van sonde. As ons die evangeliese gesprek met iemand het, dan vra ons ook, van wat het God jou kom verlos? Ja, van sonde, maar van watse sonde? Watse sonde het jy daar so eens lief gehad en nou haat jy? Nou is vir jou afskuwelik. Wat is daar in jou lewe wat jy van moes bekeer, wat jy ook voortdurend moes bekeer? Het help nie ook, jy sê, ja nee, ek moes 15 jaar terug dit en dit en dit. Wat van in hierdie afgelope jaar, as jy werklik in 'n verhouding is met God, sal hy jou voortdurend reinig van sonde. Dis 'n lewende verhouding met God. Nie bloot historiese feit nie, maar teenwoordige realiteit. O, daarom is hierdie groepe mense sonder Christus. Laat ons let op die woord en let op hierdie tragiese toestand en laat ons vandag die Here saam nader om sy genade. Eerstens, kyk ons na die toestand van iemand sonder Christus. As iemand sonder Christus is, is hulle natuurlik sonder God. Let op vers 12, waar Paulus die Efesiërs herinner dat hulle in die tyd sonder Christus was, en aan die einde van hierdie tekstvers noem hy dat hulle sonder God in die wêreld is. Let op dat Paulus hier praat met diegene wat nie Jode is nie. Hy herinner hulle dat daar op geen ander manier 'n weg kan wees tot God nie. Dat nie alle paaie, daar die spreekwoord wat natuurlik gebruik word, nie alle paaie lei na Rome in die geestelike sin nie. Dat jy ook so, die moslim kom maar van hierdie kant af, en die hindoe van hierdie kant af, die christen van hierdie kant af, maar ons aanbid allemaal maar eindelijk maar net dieselfde God. Dit is nie waar nie. Is alleen deur Jesus Christus wat u toegang verkry na God die Vader toe, soos wat Johannes 14 vers 6 ons leer. Dit is alleen die bloed van Jesus Christus wat ons kan reinig van sonde. Maar hoekom kan Jesus se bloed ons reinig van sonde? Want Jesus is ook God. En daarom is die logiese feit, as jy sonder Christus is, is jy sonder God. Dink net aan die implikasie daarvan. Elke sondaar is tans sonder God. Sonder God in die reddende sin, sonder God in die teenwoordige en toekomstige tyd, geen hemelse ingryping in jou lewe nie, daar sal geen goddelike hulp vir jou aangebied word nie. Daar is dalk van u wat vanmorgen meen dat jy nie sonder God is nie, en dis hier die boodskap verwerp, en jy gaan toch kerk toe, jy meen, jy doen al hierdie dinge, jy het al Jesus Christus aangeroep, jy weet van wie hy is, jy het al sonderskool weer gegaan, jy het al weer katekisasie aangegaan, jy is al een lidmaat, selfs een getrouwe lidmaat, maar jy kan steeds sonder God wees. Want jy het hierdie boodskap al soveel keer aangehoor, en voortdurend jou hart, maar eindelijk net verhard teenoor hierdie boodskap, en daar het al so groot want om daar die hart gevorm. Jy sien hoe ander Christen moet lewe, jy hoor hierdie boodskap, jy probeer dit, maar dit kom nie natuurlik nie, want jy word nie deur die Gees van God gedryf nie, want jy is tans nog steeds sonder Christus. Daar die ou internet baie wat baie mense opsit, kind van God, maak jy nie kind van God nie. is alleen deur 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus. Geliefdes, daar is ook verder implikasies as jy sonder Christus is en sonder God. Dit beteken die sondaar is ook sonder vrede. Vers 14 toon vir ons baie duidelik, want hy verwys na Christus is ons vrede. Iemand wat nie Christus het nie vrede nie. O nee, sonder Christus bly elke gewete sonder vrede beklad en vuil. Die Jode het altyd deur hierdie offers probeer vergeet en op hierdie geestelike hoogtepunte het hulle probeer vergeet van hierdie hele volkse geskiedenis. Daarop het hulle vir Stefanus gestenig in Handelinge hoofstuk 12, want hy hulle herinner aan al hierdie sondes wat hulle gedoen het en hy het daarop gewys dat hierdie hardnekkige en overspelige geslag steeds God verwerp en steeds in sonde bly voortlewe. Daarom het hulle hom doodgemaak. Dit was voortdurend hierdie hele routine van hulle, geestelike hoogtepunt, geestelike neerlaag, geestelike hoogtepunt, hierdie val en opstaan, want hulle het heeltyd probeer net hierdie vergewe, heeltyd probeer toeplak, net so met ander goeie werke, en om so manier hulle weer te gaan oorgee aan die Here, daar so by die tempel nog 'n lammetjie moet geslag word, om so uiteindelik weer eens hierdie gewete van hulle net te probeer sis. Maar as jy ongelowig is, as jy die Here nie ken, is daar geen vrede vir u nie. Jesaja 48 vers 22 sê, geen vrede sê die Here vir die goddelose nie. Nie 'n bietjie vrede nie. Geen vrede. Jy kan al gaan soek na vrede in die onderkant van 'n drankbottel, of in die trek van die volgende sigaret. Jy kan ook vrede gaan soek, of 'n tydelike verligting van jou omstandighede, deur seksuele praktyke en wanpraktyke, maar daar sal geen ware, ewigdurende vrede in jou hart wees nie. Want het is maar alles deur externe omstandighede, wat jy interne gewete wil kom sus en kom reinig, wat nie kan werk nie. Jy kan watse boerseep ook al hee, jy kan watse ouma, of watse onskynlike middel ook al hee, jy kan jou skrop met watse goeders ook al, jy sal jou gewete nie kan reinig nie, jy kan hoeveel sopkombuise oopmaak, jy kan op hoeveel barmhartigheidskommissies dien, dit beteken nie dat jou gewete sal gereinig word nie, dit is alleen deur die bloed van die lam, dat jou gewete gereinig sal word, deur die bloed wat hy kom besprenkel in ons hart, van 'n slegte gewete, om so uiteindelik vir ons vrede te kan verskaf. Gaan lees die Hebreërs 10 vers 22. Die innerlike teken van Godse werk is dat God ons met sy bloed kom besprinkel op die hart. Daarom besprinkel ons 'n kind, en 'n groot mens indien hulle nie as kind gedoop word nie, met die water en ons onderdompel nie, want die innerlike teken sal pas by die uiterlike teken. Geliefdes, u kort hierdie vrede. Jy word nie gebore met hierdie vrede nie. Daar is hoeveel sondes wat jy al gedoen het, en jy sal nooit, nooit daarvan kan weghardloop, as jy nie gaan neerval voor die kruis nie. Want jy gewete, jy hart, jy gedagtes, jy lewe is bevlek voor God. Deur sy gees en deur hierdie boodskap word daar nou ernstig gedruk op daardie sonde, en die heiligheid van God oortuig u dat het sonde is waarin jy nog steeds lewe. Geen vrede buiten God nie. En jy sal sien hoe meer en meer en meer jy wegbly van die kerk af, wegbly van die Bybel af, wegbly om te bekeer van jou sonde, hoe meer en meer ongelukkig sal jy word. Hoe sal jou gewete jou voortdurend aankla? En al manier om daarvan ontslae te raak is om te kom na die kruis toe. Ons sing 'n kosbare koortjie, kom kniel by die kruis. Want Jesus ontmoet jou daar. Hy sal al jou sonde wegwas. Liefdes, en dit dan sal wees soos wat Filippense 4 vers 7 ons leer, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou te beer dan val. En daarom, kind van God dan ook, ek wend my nou vir 'n oomblik net tot u, die Here roep jou op, om te onthou dat daar 'n tyd was, wanneer jy ook sonder die vrede van God was. Onthou die manier jy gedink het, onthou die manier jy geleef het. Wil jy nou herinner aan al die veiligheid wat jy voortdurend gedoen het nie, maar wat ons hierdeur net wil thuisbring, is dat daar mense wat vasgevang is in hierdie toestand, en jy die boodskap wat hulle kan verlos hiervan, hoekom deel jy dit nie? Hoekom deel jy nie hierdie boodskap aan hulle nie? Hoekom gee jy nie vir hulle hierdie oplossing nie? Nie om hulle verwerp hierdie boodskap, bring hom steeds, want die Heilige Gees dring daar die boodskap tot in die hart van die mens. Vers 12 wys ook dat 'n persoon wat sonder God is, sonder Christus is, is sonder hoop. Wat 'n tragiese realiteit, dat al miljoene mense vandag leef sonder enige hoop. Hoop is die Griekse woord eldipos, wat beteken 'n verlange of vooruitsig, wat die gedagte natuurlik oordra, vertroue dat jou verlange of verwagting 'n werklikheid sal word. Let op, vertroue dat jou verlange of verwagting 'n werklikheid sal word. Daar is 'n baie duidelike verskil om hoop te hê en om 'n wens te wens. Die ongelowige het geen hoop nie, want hulle het geen vertroue op God nie. Daarom kan hulle nie hoop nie. Daarom selfs daar die hoop wat hulle oënskynlik uitspreek is maar eintlik net 'n wens. 'n Wens is eintlik maar so 'n hand in die lug opgooi en sê, ag ek wens maar dat dit so kan gebeur, dat hierdie situasie kan verlig, ek wens maar dat hierdie maar net so sal uitwerk. Waar hoop 'n deurslaggewende element van geloof bevat en hierdie hele situasie verander. Want hoop en geloof loop so hand in hand saam. Dis soos die twee lyne van een treinspoor. Liefdes, ons het 'n salige hoop dat Christus weer gaan terugkom, wat beteken dat ons die verlange in ons harte koester dat Christus weer gaan terugkom, en hierdie is nie sonder enige bewyse nie, hierdie is 'n vaste versekering, 'n hoop dat Christus weer gaan kom, al is dit dan ook vandag, al is dit môre. Hoekom het ons hierdie hoop, hoekom het ons hierdie vertroue? Want God se woord sê vir ons so, en die Heilige Gees van God werk hierdie vertroue in ons hart. Hoop het dus hierdie versekering dat die uitkoms waar en heel moontlik gaan uitwerk. En indien dit nie, weet ons dat God nog steeds in beheer is. Maar vir die goddelose is daar geen hoop nie. Vir die goddelose is daar geen hoop op die heerlikheid van God nie. Romeine 5 vers 2, God sal nooit vir hulle heerlik wees nie, hulle sal nooit daar die kostbare tye van verkoking beleef as hulle Jesus aanskou nie. Nee, Jesus sal al hulle sonde oopvlek, dit sal vir hulle ondraaglik wees om voortdurend onder die klank van die woord te wees. Daarom wil hulle nie hierdie boodskap hoor nie, daarom wil hulle nie kerk toe kom nie. Ouers, daarom wil die kinders nie kerk toe kom nie, want hulle is nog nie gered nie. Moet nie dink dat jou bloetjie so oulik en so mooi nie. Hy het 'n donker, duister hart, sy dan ook. Hulle moet tot bekering kom. Hulle het nog nie die heerlikheid van God raak gesien nie. Vir die goddelose is daar ook geen waarborg dat hulle in deur swaar tye versterk sal word nie. Nee, hulle sal inteendeel verbitter word, Romeine 5 vers 4. Het help nie vir die goddelose om te bid in daardie swaar omstandighede net vir daardie tydelike verligting daarvan nie. Hoekom moet God jou tydelik kom verlig van jou situasie as jy hom verwerp? Wat is parel godsdiens? Wat is so 911 call net? Ek hoor die Here nie eintlik in my lewe nie, maar as dit moeilik gaan, dan is almal ewe skielik gelowig. Wat 'n verwerplike godsdiens het jy? Daar is ook geen verblyding in jou hart nie. Geen ware vrede, ware geluk, ware hoop nie. Romeine 12 vers 12 geef ons die opdrag, verbly julle in die hoop. Waarin sal ons 'n beswaarde depressiewe siel kom oproep? Hoe sal ons daardie persoon help? Hoe sal ons enigstens hoop kan bied vir daardie persoon wat die Here nie wil dien nie? As ons hoop, dan versterk word deur die verblyding in Christus. Daar is ook geen blydskap, geen vrede, geen krag van God die Vader en die Heilige Gees nie. Romeine 5 vers 24. Daar is geen ware goddelike liefde wat alles bedek, alles hoop en alles verdra nie. 1 Korintiërs 13 vers 7. Daar sal nie veel vrede in die huwelik wees nie. Want jy moet die voorbeeld van Christus navolg. Jy moet Christus waarlik ken. Jy moet Christus waarlik uitleef. Daar is dan ook geen hoop wat vir jou weggelê is in die hemele nie. Jy sal nie daardie hoop tegemoet gaan as jy nie vir God ken nie. 1 Kolossense 1 vers 23. Daar is geen vertroosting in die dood van 'n geliefde of van daardie persoon. Jy dan self vir jou geliefdes dan ook nie. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Jy het geen hoop op saligheid nie. Jy het geen hoop op die ewige lewe nie. In Tessalonisense 5 vers 8 en Titus 3 vers 7. Dit is asof jy in 'n diep donker gat is en daar is geen uitkomst nie. Dit is as ware asof iemand jou lewendig begrawe het. Jy skree kliphard en niemand hoor jou nie. Dit is daar asof jy ver afgeleë is, daar in die diep donker oseaan. En hier die haaie begin rondom jou swem en daar is geen manier om daar so uit te kom nie. Dit is die toestand van die goddelose. Geen hoop om verlossing as jy Christus verwerp nie. Daar is geen ander manier hoe jy in die hemel sal kom nie. Dis nie van na hierdie lewe, dan sal ek maar met die Here gaan redeneer. Sien, ek het 'n kursus bygewoon oor hoe om te negotiate. Ons kan vir die Here sê, ek het nou nie baie om vir u te gee nie, maar hierdie ewigheid sal ek nou my lewe vir u gee. Die Here sal dit nie aanvaar nie, want jy het Christus verwerp. En Christus is die enigste weg tot redding. Indien jy sonder Christus is en weier om hom te aanvaar as jou lewe, en is jy elendig. Nou, daar is soveel mense wat oënskynlik goeie lewens leef sonder die Here. Jy kan dalk redeneer, maar hulle het nie hoop nodig nie. Maar het jy al gesien hoe bid goddelose wanneer hulle kinders siek word? Hoe ernstig moet almal nou saam bid? Hoe vinnig moet die dominee geroep word? Hoe vinnig moet die gemeente saam bid as daar nou 'n ernstige siekte daardie huisgesin tref? Of hoe vroom hulle die Here aanbid wanneer iemand sterf en nou ewe skielik net vertroosting van die Here soek? Wat help dit? Wat help dit jy bid die Here so oppervlakkig? Die Here het jou baie meer ernstig opgeneem as dit. Is dit werklik jou godsdienst? Raai wat, dan het jy geen godsdienst nie. Markus 8 vers 36. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Geliefdes, dit is immer logies dat indien jy sonder Christus is, is jy ook sonder sy genade. Want jy is of onder sy genade of sonder sy genade. As jy onder die genade van God is, dan beteken dit, jy word oordek deur sy genade, jy is gered. Beteken nie net bloot, dat jy in hierdie gunstige verhouding by God is nie, maar jy het 'n ewigheid saam met God. Dit is sy genade wat in jou bewys is, daardie wedergeboorte het dan plaasgevind. Maar as jy sonder die genade van God is, beteken nie net bloot, dat jy nie sy gunst verkry nie, maar dit beteken ook, dat jy aktief, voortdurend, elke oomblik onder sy toren is. Is nie net in 'n besondere genade wat God uitstort oor sy kinders nie. Dit is of jy is onder die vloek, of jy is onder die genade, dit is een van die twee. En ek gaan vir die skrif daarvoor gee. Ons kan nie net 'n stelling maak en ons kan nie dit bevestig met 'n hoofstuk en teksvers nie. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Baie liefde vers 16 van Johannes hoofstuk 3. Maar let op vers 36. Let op Romeine 1 vers 18. Want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. As jy nie hier die waarheid uitlewe met alles in jou vermoë nie, is jy besig om dit te onderdruk. Is daar geen wil en passie in jou hart om vir die Here te leef nie. Jy gee of alles vir die Here of jy is onder sy toren. Vir die kind van God is daar echter een kostbare belofte van verlossing en genade in 1 Thessalonicense 1 vers 10. Jesus wat ons, sy kinders, van die toekomstige toren verlos. Maar oor diegene wat sonder Christus is, het geen uitkomst nie. Het geen verlossing nie. En daar is 'n definitieve oordeel wat oor hulle sal kom, soos wat Hebreërs 9 vers 23 ons leer. Party meen dat hulle skuiwergat vir die wat, so jonk is soos ek, dis 'n loophole, wat een skuiwergat ontdek het, hulle kan meen dat hulle kan voortgaan sonder hierdie genade van God, hulle kan voortgaan en net hier op die einde van hulle lewe kan hulle net regmaak met God. Op vir ernstig sê, jy is nie môre gewaarborg nie. Jy is nie môre gewaarborg nie. Jy is nie gewaarborg om weer die evangelie te hoor nie. In elk geval, as jy hier die boodskap sou verwerp vandag, word jy hart vir hart en jy rebellie teen God word erger. Jy is besig om al verder van God af te beweeg. O, as vandag nie die dag is van verlossing nie, waarom dan enigszins kom? O, sonder Christus het jy geen toegang tot die troon van Godse genade nie. Sal dan nie barmhartigheid kan kry om op die regte tyd gehelp te word nie. Jy sal bid en bid en bid, maar hoekom moet God jou kom verlos, as jy aanhou om Christus te verwerp? Die genade en seën is gesetel in die seën. As jy die seën verwerp, is daar geen genade en is daar geen seën vir jou nie. Bekeer jou. Dat is sekerlik die grootste genade oproep wat jy vanoggend kan kry. Jy kan nie bekeer. Die Here roep jy vandag, hy wil genade aan jou bewys. Ons het nog 'n paar punte, maar ons sal dit laat oorstaan vir vanaand. Ek wil hier so echter nou, hier so sluit. Hoe kan ek weet dat die Here my vandag kan red? Ek is dalk sonder Christus vandag, ek weet het. Ek weet het met my hele hart, my lewe getuig nie daarvan nie. Dit is, om een of ander rede het ek hierdie boodskap altyd gehoor, maar vandag tref dit. Ek nie eens gedink om regtig vandag in hierdie kerk te wees of hierdie boodskap te hoor nie, en nou hoor ek dit. Maar ek is ellendig, ek is sonder hoop, ek is sonder God, ek is sonder Christus. Wat kan ek doen? Ons vind die belofte in Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En so verskyn die reddende genade van God ook aan u vandag. Jy dalk hoe sondige lewe, dalk hoe ver van die Here. Maar let op dat deur Christus het daar die heidene ook naby gekom aan Christus. Die wat ver was het nou naby gekom. Hier die skeidingsmuur tussen God en mens en tussen mens en ander volkere, tussen ander broeders en susters in die Here is weggeneem. 1 Johannes 1 leer vir ons ook, dat as ons in die lig wandel, het ons gemeenskap met mekaar, en so het ons gemeenskap ook saam met mekaar, met die Here. Vriendes, dit is wat vanoggend vir u aangebied word. Hier die genade van God wil en kan u vandag kom red. U hoef nie verder sonder Christus te leef in hierdie wêreld nie. U hoef nie sonder hoop verder aan te gaan nie. Al wat u moet doen, is bekeer jou. Bekeer jou, val neer voor die voete van Christus, pleit, Here, kom red my siel, kom verander my lewe, kom vergewe my vir my sonde, ek kan nie hierdie gewete skoonmaak nie, ek het op alle maniere al probeer, ek het al probeer soveel kerke toe gaan, ek het al probeer my laat doop, ek het al probeer om in tale te spreek, ek het al probeer om daar so mense die evangelie te deel, maar ek self het nie daar die realiteit nie, ek het al hierdie opgegee, maar kry net nie hierdie gewete, weet is skoon nie, kom vandag na die Here toe, laat die bloed van Christus Jesus jou reinig van alle sonde, dat hy met daar die besprenkeling van sy bloed op jou hart kom tref, dat hy jou so reinig van hier die sonde skuld en hier die ewige toren. Want let op, as jy sonder Christus nou is, sal jy ook nie die hemel sien hierna nie. Jy sal jou oë oopmaak in 'n swaal brand hel. Mag die Here ernstig u oortuig van sonde en mag u kom besoek met bekering. Amen. Ons Here, ons Vader, ons kom buig voor u neer in hierdie dag. Here, met 'n intense noodroep dat U ons sal herinner aan die toestand wat ons eens in was, aan die ellendigheid buite Christus, aan die alle te vergeefsheid sonder U werking in ons lewe. Here, ons kom pleit, ons kom smeek in hierdie dag dat U ons sal kom besoek met U reddende genade. Ons het die belofte dat U deur U reddende genade Uself laat verskyn, kom toon aan alle mense. Ons kom vra, Here, dan dat U vandag ook in so 'n manier daardie siel wat U verlang, wat 'n verwagting het van U, dat U hulle ook sal kom besoek. Here, selfs daar die persone wat skoppen en skreeën is steeds hier hierdie evangelie boodskap is, dat U deur U Gees krachtig sal kom werk, hierdie boodskap in herinnering sal bring, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees, en dat U daar die siel sal trek na U toe. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en op soek in 'n gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.